Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog utorka 10. marta. A u narednih pola sata u našem fokusu. Dva vjerska službenika islama govore o pojavi ekstremizma na ovim prostorima. Posjetili smo imama iz Velike Kladuše Selvedina Beganovića koji je na godišnjem odmoru nakon napada vehabija, a za naš program osim njega govori i kosovski muftija Naim Trnava o tome kako spriječiti odlaske na ratišta u Siriju i Irak. Poslušajte da li se priprema povratak kontroverznog biznismena Bogoljuba Karića iz Moskve u Srbiju. U Podgorici razmatrane posljedice dva scenarija u slučaju dobijanja i nedobijanja pozivnice za NATO. Očekivanje uoči sutrašnje posjete Ivice Dačića Zagrebu, a u Beogradu je održana oproštajna komemoracija i kremacija posmrtnih ostataka Vlade Divljana. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbija je napredovala u reformama, ali mora potpuno provesti propise Evropske unije u vladavini prava, kao i dogovore sa Prištinom da bi se što prije otvorila prva pregovaračka poglavlja, stoji u rezoluciji Evropskog parlamenta o kojoj se glasa u srijedu. Pozdravlja se napredak Crne Gore u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, ali i podstiče vlasti u Podgorici da nastave reforme, posebno u oblasti vladavine prava, slobode medija i borba protiv korupcije. Dan liberalizacije viza za građane Kosova nije daleko, izjavio je utorak Prištini povjerenik za migracije i unutrašnja pitanja Evropske unije Dimitris Avramopoulos. Ali prije nego što Kosovo dobije taj datum, moraju se postići konkretni rezultati u borbi protiv korupcije i ilegalne migracije, rekao je evropski povjerenik. Milanu Bandiću opet je određen pritvor. U državni budžet uplatit će se oko 2 milijuna eura, koliko je dato kao jamčevina za njegovo prvo puštanje iz zatvora, zamjenica ravnatelja USKOK-a Ksenija Krizman.
Sudac istrage je prihvatio prijedlog USKOK-a, odredio je istražni zatvor ponovo protiv prvog okrivljenog Milana Bandića i to po zakonskim osnovama opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenih djela. Isto tako je donio odluku o naplati jamstva, dakle iznos od 15 milijuna kuna je uplaćen u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.
Ovim je poništena ranija odluka suda da se Bandić može vratiti na mjesto zagrebačkog gradonačelnika. Vrhovni državni tužilac Crne Gore Ivica Stanković naložio je provjeru krivične prijave Mansa o tome da je obitelj Svetozara Marovića izvršila više krivičnih djela. Prijava Mansa odnosi se i na navodni račun porodicu u jednoj švicarskoj banci na kojem je, kako se tvrdi, bilo 3,8 milijuna dolara. Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Ann Brasser izjavila je u Skupštini Srbije da prioriteti vlasti trebaju biti nastavak reforme pravosuđa, jačanje pluralizma medija i transparentnost vlasništva u medijima.
It's very important to have a pluralistic...
Veoma je važno kao prvo imati pluralističke medije, preduzeti korake kako bi se znalo ko su njihovi vlasnici i drugo je zaštita novinara.
Za kolektivnu sahranu 11. jula u memorijalnom centru Srebrenica Potočari identificirano je još 46 žrtava, potvrdila je glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Leila Čengić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija usprkos primirju šalje oružje separatistima u Ukrajinu, izjavila je pomoćnica američkog državnog tajnika Victoria Nuland na saslušanju u Senatskom komitetu za vanjske poslove.
Just in the last few days.
Samo u posljednjih nekoliko dana možemo potvrditi novo prebacivanje ruskih tenkova, oklopnih vozila, teške artiljerije i raketne opreme preko granice separatistima u istočnu Ukrajinu.
Moskva negira da šalje vojnike i opremu proruskim separatistima. Ukrajinski dužnosnici saopćili su da su proruski separatisti prekršili primirje granatirajući položaje vladinih snaga na istoku, uključujući i položaje blizu luke Mariupol. Britanski šef diplomacije Philip Hammond optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina za podrivanje sigurnosti zemalja istočne Europe. Rusija je zatražila od predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera da pojasni svoje nedavno ustavni prijedlog o formiranju vojske Europske unije. Sedam članica NATO saveza započelo je pomorsku vježbu brzog odgovora u Crnom moru.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Imam iz mjesta Trnova kraj Velike Kladuške Selvedin Beganović javnosti je saopštio kako je njegov sin zbog pritiska i situacije u kojoj se našla njihova porodica iscenirao da je napadnut. Beganović u svom posljednjem medijskom istupu kaže da nakon višestrukih fizičkih napada na njega vjeruje u to da će policija naći napadače. Demantovao je da Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini namjerava da mu da otkaz ili premještaj. Smatra kako država treba da se pobrine da stvaranjem perspektive pomogne mladim ljudima da ne biraju radikalizam kao izlaz. Spas, kaže, nije u neznanju i tuđim ratovima. Sa imamom Beganovićem razgovarala je naša Dženana Halimović.
Gospodine Beganović, došli ste i do posljednjih informacija kada je u pitanju napad na vašeg sina.
Znači, psihički pritisci su ogromni, pritisci javnosti su ogromni i zbog toga je došlo do tih nepromišljenih poteza moga djeteta. Uradio je to što uradio, napravio je glupost. Ja sam pomogao policiji da se dođe do istine.
Napadi na vas često se vežu uz ljude koji ne razmišljaju, kako se to u Bosni i Hercegovini kaže, kao bosansko-hercegovački muslimani, odnosno nemaju tu tradiciju islama kakav se gaji u Bosni i Hercegovini. Je li vas to možda košta?
Pazite, ja sam samo iznosio stavove rijaseta islamske zajednice, ništa drugo. Možda sam malo pretjerao u javnim nastupima, nisam se trebao javno pojavljivati, nisam trebao javno objavljivati ono što sam govorio, jer je to dovelo do neželjenih posljedica.
Je li to znači da je u Bosni i Hercegovini, bar kada je ova oblast u pitanju, mnogo mudrije šutjeti?
Mnogo mudrije, ja sam učiti dokaz. Nisu, znači, svi ljudi sa bradama teroristi, onda bih ja bio terorista. Znači, radi se o jednoj maloj grupi neobrazovanih ljudi, ljudi koji su imali nekakvu problematičnu prošlost, koji nisu dovoljno školovani i na koje lahko uticati.
Šta je zapravo to što privlači mlade ljude ka tim pokretima koji promovišu radikalne ideje?
Radikalizam. Ljudi su isfrustrirani nezaposlenošću, nepravdom, znači zapošljavanje na koji način ide, kako ide. Mi smo svi svjesni tih, znači, problema i onda se ljudi jednostavno nađu isfrustrirani, zapadnu u tu zamku nekakvog radikalizma jer vide jedino u tome spas. A to nije izlaz. Spas je da se usavršavamo u svome poslu, da ne samo vjera kada je u pitanju. Znači, spas je u usavršavanju, ali na ispravan način.
Kad god se dogodi problem ili ako se dogodi neki teroristički napad na tlu Europe, uvijek se iz nekog razloga povuče Bosna i Hercegovina. I je li ta šutnja muslimana u Bosni i Hercegovini, ali i ove intelektualne muslimanske elite, dovela do toga?
Nisu svi alimi šutili. Nije šutio dr. Mahmud Efendija Karalić kada je bila u pitanju posjeta dr. Kardavija. Mahmud Efendija Karalić je iznio svoj stav i zbog toga stava je bio napadnut od 12 učenjaka, tako da kažem, koji pripadaju islamskoj zajednici. Nije šutio Rešid Hafizović, pa je dobio takve prijetnje koje ja ne bi apsolutno ni komentarisao ni spominjao. Međutim, automatski se javi određena grupa, javi se određena grupa koja onda kaže, slušaj, ti nisi u pravu, ti treba da šutiš, ti ne smiješ govoriti o tome, to je nešto u što se ne dira i tako dalje. Znači, mi smo ti koji smo stvorili. I ja sam, nažalost, jedan od učesnika u tome koji smo od te šačice ljudi napravili nekakvog ogromnog bauka, pa nas Europa proziva.
Je li nakon svega što se dogodilo u Bosni i Hercegovini, rata kojeg smo preživjeli, bosansko-hercegovačkim muslimanima, pogotovo omladini, zapravo mjesto u redovima kakve su, recimo, Al-Kaida ili evo ova Islamska država? Vidimo kakva zvjerstva se tamo čine, a mi smo ta zvjerstva osjetili manje više na svojoj koži.
Ne govorimo na adekvatan način našoj omladini o tome ratu, o tome sukobu. U smislu da im kažemo šta je rat, šta rat nosi. Šta je to kada 2000 granata padne iznad glave za 15 minuta? I ne samo našoj omladini, nego i pripadnicima drugih naroda. Recimo, srećemo se na internetu, razgovaramo, bili smo na tri različite strane. I zajednički zaključak, ne daj Bože da se ponovi. dok naša omladina gledajući tamo na YouTube nekakve akcije, i ne samo naša omladina, znači bošnjačka omladina, nego i srpska, pripadnici znači i srpskog naroda i hrvatskog naroda, zbog toga imamo ravnogorski pokret, zbog toga imamo se u znakove, zbog toga imamo i ove naše radikalne nekakve, ajmo reći, pokrete. Za svaku pohvalu je recimo reakcija patrijarha Irineja, koji je prvi osudio karikature vezane za Muhammed Ali salatu wasalam. Nama bošnjacima nije mjesto u Siriji, jer tamo je preko 40 frakcija koji se međusobno bore. Isto tako nije nam mjesto ni u Ukrajini. Žalosno je da ljudi zbog para odlaze na tuđa ratišta.
Bila je to kraća verzija intervjua naše Dženani Halimović sa imamom Selvedinom Beganovićem. Na web stranici slobodnaevropa.org imate ovaj razgovor u cjelini i u video izdanju. A iz Bosne i Hercegovine idemo na Kosovo. Kosovske institucije treba da se bave onima za koje postoji sumnja da su umiješani u slučajeve povezane sa terorizmom. Svako ko pokuša da destabilizuje zemlju na bilo koji način mora da se identifikuje, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik Islamske zajednice Kosova muftija Naim Trnava. On podsjeća da po islamu nikome nije dozvoljeno da uradi nešto loše sebi, svojoj zemlji ili domovini. Sa imamom Trnavom razgovarao je Arton Konuševci, a priredila Amra Zineli.
Islamska zajednica Kosova preuzima punu odgovornost nad pripovedanjima imama u džamijama, ali njihov život posle radnog vremena je posao državne institucije, kaže kosovski muftija Naim Trnava. On nije siguran da među 135 osoba protiv kojih se vodi istraga zbog umešanosti u terorizam ima imama, iako su ranije imami na Kosovu bili hapšeni zbog takvi sumnji. Muftija Trnava ne veruje da je ekonomska situacija natrala ljude sa Kosova da krenu na ratna žarišta, kao što inače ranije bilo rečeno. Ja sam uveren da su oni bili prevareni. Poduzeli su taj korak iz neznanja, ali moguće da su i bili plaćenici, da su se plaćali za taj put. Put koji nikako ne pripada islamskim normama. Islamska religija je protiv onoga što se dešava u Iraku, što se dešava u Siriji. Nijedna odredba islama ne dozvoljava da brat brata ubije. Te torture, to nasilje, ti zločini koji se tamo dešavaju su neljudski. Nisu u prirodi čoveka, nezavisno o verskoj pripadnosti, a posebno islama koja poziva na mir, na međureligijski suživot, bez obzira na boju, bez obzira na rasu, na jezik, na zemlju, jer islam poziva na saradnju među ljudima. To su takozvani muslimani koji se zloupotrebljavaju, koji loše interpretiraju islam za svoje lične, grupne ili klanske interese. Ekstremizam, terorizam, fundamentalizam nemaju ništa sa islamom. Muftija Trnava naglašava da se protiv onih koji utiču na odlazak i na gubitak života mladi ljudi moraju poduzeti mere, bilo da se radi o mufti ili o imamima, predsjedniku, premijeru ili ministrima, jer, kako kaže, ništa nije iznad državnih interesa. Država radi nešto, ali ne onoliko koliko se očekuje da uradi i kako da radi. Postoji prostor za većim delovanjem. Naprimjer, mi smo deo Evrope i ja verujem da Kosovo treba da uzme za primjer kako su se i ostale države Evrope ophodile prema ovom pitanju, zato što je popriličan broj oni koji su učestvovali u ovim ratovima, u ovim masakrima iz evropskih država. Naprimjer, ovom problemu Danska imala veoma dobar pristup. Danska je onima koji su se vratili iz rata odredila savjetnike ili psihologe, a kako bi se oni reintegrisali u društvo. To je veliki posao, ali je dobro urađen. Ove korake moraju da poduzmu i druge zemlje. Islamska zajednica Kosova je podržala usvajanje zakona u Skupštini Kosova koji predviđa i zatvorsku kaznu za one koji su krenuli na taj put, zato što Kosovo nema viška krvi da zalije arapske pustinje. Muftija Trnava ističe da je Kosovo model koji treba da bude primjer svetu, a što se tiče međuverskog poštovanja unutar jednog naroda kao što je to albanski narod. Mi ćemo uraditi i nemoguće kako se ovi odnosi nikada ne bi ugrozili, čak i ako neko pokuša da to postigne. Ja sam veoma ponosan što danas, kao kosovski muftija, mogu da kažem da nijednom nisam čuo da je među nama bilo ikakvi međureligijski nesuglasica. A to što oni odlaze na strana ratišta, to je, kao što sam rekao, pitanje kojim treba država da se bavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička igranka sa odbjeglim tajkunom Bogoljubom Karićem studija je slučaja politike i pravosuđa Srbije. 9 godina je već Karić u egzilu, crvena potjernica raspisana za njim ubrzano blijedi, a poneko može steći utisak da su diskretno u toku javni radovi na njegovoj političko-krivičnoj rehabilitaciji. Međutim, pored pitanja valja li se nešto iza brda u odnosima između vlasti i odbjeglog tajkuna, postavlja se pitanje da li će građani ponovo platiti cijenu neutemeljene optužnice protiv njega. Branka Trivić ima detalje.
Protiv Bogoljuba i Sretena Karića uz još 13 lica, tek 4 godine nakon njihovog bekstva iz zemlje, 2006. godine, biva podignuta optužnica da su oštetili kompaniju Moptel za više od 60 miliona evra. Optuženi su za zloupotrebu službenog položaja, da bi nekoliko godina kasnije krivični zakon Srbije menjan upravo zbog te oksimoronske kvalifikacije da lice u privatnoj kompaniji bude optuženo za zloupotrebu službenog položaja. Optužnica je, dakle, kako se to eufemistički građanima serviralo, precizirana, ali pravnici ukazuju da upravo ta automatska konverzija predstavlja flagrantnu zloupotrebu prava. Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda.
Ne možete nikoga ko je svojevremeno bio optužen, kao što je Bogoljub Karić bio optužen za zloupotrebu službenog položaja, sad ga teretiti za zloupotrebu ovlašćenja odgovornog lica. To ne možete nikako, jer to je praktično retroaktivna primjena inkriminacija krivičnog prava. Ona je zabranjena izričito i Ustavom i samim krivičnim pravom.
Srpsko pravosuđe bi još jedno moglo neslavno završiti u Strasburu ako i ova optužnica padne, ali niko se od političara zbog toga neće uzrujeti jer za njih nema ni materijalne ni krivične odgovornosti. Sve prethodno nikako ne sugeriše da zloupotreba u Moptelu nije bilo, ovo je samo priča o pravnoj valjanosti optužnog akta. U izveštaju iz 2005. godine Savet za borbu protiv korupcije navodi da je kompanija Moptel osnovana uz ozbiljno kršenje zakona, da je poslovala u privilegovanim uslovima usled bliske veze sa režimom, a da korištenje političkih uticaja i radi sticanja profita spada u jedan od oblika korupcije. Međutim, ni javno preduzeće ni predstavnici države u upravnom odboru Moptela nisu koristili pravne instrumente koji su im stajali na raspolaganju da zaštite javni interes, konstatuje Savet. Uprkos tome, niko se iz tadašnjih vladajućih garnitura zbog toga nije našao na optužnici. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da to u ovoj zemlji odavno nije nikakva vest.
Kod nas još uvijek sudi po političkom diktatu i uglavnom se odgovornost koja se utvrđuje parcijalno. U određenom trenutku Karić je pokazao političku spremnost da se upusti u trku sa favoritima na tadašnjoj političkoj sceni i sigurno je da to uticalo na to da se naprave neke, ajde da kažem, optužnice koje lako mogu da padnu pred autoritativnim pravnim institucijama. Isto tako, Karić sigurno nije samo on kao privredni projekat, nego je i politički podržan privredni projekat, tako da u principu on je na izvestan način jako dobra studija slučaja šta sve može politika i da uradi jednom čovjeku u pozitivnom, ali i u negativnom smislu.
Stanković dodaje da ako optužnica protiv Karića padne, to može mnogo koštati građane Srbije, ali može i pokazati koliko su izgledi pravne države u ovoj zemlji mali. A što se tiče eventualnog povratka u Srbiju, u intervju Informeru, tabloidu bliskom vlasti, Bogoljub Karić tvrdi da je žrtva političkog progona režima Vojislava Koštunice i da u Srbiju neće doći dok se to i ne dokaže. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ukoliko Crna Gora do kraja godine dobije pozivnicu za članstvo u NATO, to će biti veliko priznanje, politički i ekonomski podsticaj, a što je najvažnije, otvorit će i vrata za ulazak u kolektivni sistem bezbjednosti. Ukoliko pozivnica međutim izostane, NATO će ipak ostati dugoročni cilj Crne Gore, poruka je sa sastanka koji su u Podgorici u organizaciji Atlantskog saveza održali predstavnici vlade, skupštine, lideri političkih partija i ambasadori zemalja članica NATO-a. Tamo je bio i Predrag Tomović.
Prema riječima predsjednika Skupštine Crne Gore, NATO donosi ključnu vrijednost za Crnu Goru, ali i region, a to je mir.
Najbolji način da očuvate mir je da donesete teške odluke sad, da bi se sačuvali mir u budućnosti. Odlaganje tih odluka koje garantuju mir, a NATO jeste odluka koja garantuje mir Crnoj Gori, možemo nesvjesno i oni u najboljoj namjeri koji to sada trenutno ne vide tako, ugrožavati mir u budućnosti.
Šta ako Crna Gora dobije pozivnicu za članstvo u NATO krajem godine, a šta ako ona izostane? Pitanje je na koje su danas odgovarali predstavnici države, lideri partija i ambasadori NATO zemalja. Nekako najglasniji i najjasniji odgovor dao je potpredsjednik vlade Duško Marković.
Šta možemo očekivati ako Crna Gora dobije pozivnicu za članstvo u NATO 2015. godine? Jasno je, članstvo u NATO, koja je budućnost i opredjeljenost Crne Gore u slučaju da ne dobije pozivnicu za članstvo. Opet po meni isto članstvo u NATO. Zbog toga što ovo nije put Crne Gore ka članstvu, već je ovo put kojim Crna Gora osvaja vrijednosti da bi se u Crnoj Gori bolje živjelo.
Upravo su vrijednosti kojima Crna Gora treba da teže ključne na njenom putu ka članstvu u NATO. Vrijednosti na kojima insistira i NATO, ali i glavni igrač u tom savezu Sjedinjene Američke Države. Iako nije direktno odgovorila na pitanje šta ako Crna Gora dobije poziv krajem godine, a šta ako on izostane, ambasadorka Margaret Uehara istakla je da se do vrijednosti o kojima je govorila u slučaju Crne Gore dolazi daljim reformama u oblasti vladavine prava, koja će dovesti do ekonomskog razvoja, dolaska investitora i više posla za crnogorske građane. Slična poruka čula se i od ambasadorke Njemačke Gudrun Steinacker.
To je zaista vladavina prava, to je zaista demokratija. Mislim da ćemo biti vrlo oprezno da se ne igra sa standardima, što se meni lično tiče, ali moja vlada i možda i druge kolege tu na stolu ćemo to podržavati ukoliko možemo i naravno želimo da će biti iskreni napredak u sljedećim mjesecima i da i na osnovu toga većina Crnogoraca će podržavati ovo članstvo.
Aktualna bezbjednostna situacija u Europi ima veliki utjecaj na prioritete i stavove NATO članica i politiku proširenja, a pristupanje Crne Gore put je osvajanje vrijednosti kako bi se bolje živjelo, poručeno je sa skupa Crna Gora u susret odluci o članstvu u NATO. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar vanjskih poslova Ivica Dačić stiže s jutra u službenu posjetu Hrvatskoj. Svi sagovornici našeg Enisa Zebića u Zagrebu pozitivno ocjenjuju posjetu, ali postoji rezerva oko njenih rezultata.
Prema šturoj informaciji koja je na naše traženje pristigla iz Hrvatskog ministarstva vanjskih i europskih poslova, koje će biti Dačićev domaćin tijekom njegove posjete Hrvatskoj, dvoje ministara razgovarat će između ostaloga i o slučaju Veljka Marića i o identificiranju svih nestalih. Podsjetimo, Veljko Marić služi 12 godina zatvor u Srbiji gdje je osuđen za ratni zločin počinjen u Hrvatskoj, jer je kao hrvatski vojnik u akciji čišćenja terena u zapadnoj Slavoniji listopada 91. ubio jednog građanina srpske nacionalnosti, a prema srbijanskom zakonu o regionalnoj nadležnosti Srbije za ratne zločine uhićen je pred 5 godina na srpsko-bugarskoj granici. Ministrica Pusić je za jednu privatnu televiziju kazala kako ne vidi razloga zašto hrvatska vlada ne bi pristala da ga se razmijeni za nekog srpskog državljanina u sličnoj situaciji, što je sugerirao saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac. Međutim,
to ne rješava šire pitanje, a to je regionalna jurisdikcija koju je Srbija proglasila, dakle nešto što inače ne postoji. Postoji univerzalna ili nacionalna ili regionalna, ne postoji. Međutim, to ćemo rješavati kroz proces prilagodbe Srbije europskim standardima, ali ovo je jedno praktično humanitarno, da tako kažem, pitanje na kojem već dosta dugo radimo i razgovaramo i nadam se da bi tu moglo biti nekih pomaka.
Govoreći o problemu nestalih, ona je kazala kako ima ambiciju da ova hrvatska vlada bude ta koja će taj problem riješiti i otvoriti prostor za dobre bilateralne odnose sa Srbijom. Predsjednica Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljeljana Alvir za naš radio kaže kako je optimist, pogotovo što politika spominje pitanje nestalih više nego ikada ranije.
Znači, ja očekujem pomak i želim da se on dogodi, međutim preambiciozne su mi izjave ministrice Vesne Pusić koja je rekla u jednom trenutku da će pitanje nestalih biti konačno riješeno. Ne može u jednom trenutku biti nešto riješeno što se ne rješava već 20 godina, bilo bi dobro da može.
Saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke i predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora Milorad Pupovac za naš radio kaže kako je dobro što Dačić dolazi da dogovori nastavak rada na otvorenim pitanjima.
Kao što je pitanje suđenja nestalih, kao što je pitanje suđenja za ratne zločine,
i općenito suradnja u pravosudnoj materiji.
HDZ-ov potpredsjednik Odbora za europske poslove Hrvatskog sabora i bivši ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković u izjavi za Naš radio pozitivno ocjenjuje Dačićev dolazak jer se nada da će se konačno početi razgovarati o konkretnim stvarima, uz sve do sada navedeno i o još nekim hrvatskim prioritetima, poput položaja Hrvata u Srbiji i povrata kulturnog blaga opljačkanog u Hrvatskoj tijekom rata. On je komentirao i slučaj Marić.
Vidio sam ovu informaciju o tome da je moguća i neka razmjena zatvorenika, međutim ne znam, nije mi poznato i ne vjerujem da postoji sličan slučaj da je netko zbog djela počinjenih u Srbiji osuđen i zatvoren ovdje u Republici Hrvatskoj, tako da ne znam o kakvoj vrsti zamjena bi se razgovaralo.
Dačića će primiti hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, hrvatski premijer Zoran Milanović i predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlada Divljan bio je muzika i rock'n'roll, sa osjećanje i ljubav njegov se život nikada neće završiti, poručili su sa komemoracije jednom od najistaknutijih muzičara sa ovih prostora održane u krcatoj sali Amerikana Beogradskog doma omladine njegovi prijatelji i kolege koji su mu kao posljednji pozdrav upriličili kratki oproštajni koncert.
Mislim, neću da mislim sam.
Uz Srđana Gojkovića, bendu Ljetno kino, su se na bini pridruživali i drugi muzičari poput Dušana Kojića Koje, Zdenka Kolara, Gorana Vasovića Vasketa, a jedna od pesama koje su izveli bila je Odnesi me, povedi me.
Čekala sam neki novi dan i čekala sam neku toplu noć.
Vlada Divljan je bio glavna pokretačka muzička snaga legendarnih idola u uzbudljivom vremenu u kome se činilo da u društvu postoji perspektiva i snaga da se živi bolje i srećnije. Tako ga se sa početka njihovog poznanstva prisjeća Slobodan Konjović, višedecenijski muzički urednik studija B, radio stanice nekada kultnog statusa.
Vlada je bio negde sa svojim bendom na vrhu tog talasa. Imao sam prilike čak jednom da dođem u situaciju da radimo nešto zajedno na muzici. Ali onda sam shvatio koliko je u stvari Vlada bolji čovek od mene. Koliko je umeo bolje da kontroliše svoj temperament, saosećanje i ljubav. To su bile stvari koje sam prepoznavao u Vladi. I to je ono što je sastavni deo njegove muzike. Vlada je bio muzika i Vlada je bio rock and roll. Njega više nema. Govorimo o čoveku koji je uradio toliko da moramo da mu budemo ne samo zahvalni, nego pri pominjanju njegovog imena i pri slušanju njegove muzike. Siguran sam da će to izmamiti osmeh i da ćemo se osjećati bolje.
Tela je da sviramo, ja i moji idoli.
Svetozar Cvetković, iza koga je zavidna glumačka karijera, bio je Divljanov prijatelj od malih nogu. U oproštenom govoru između ostalog evocirao dečačke uspomene, podsjećao na godine zajedničkog odrastanja i formalne, ali ne i suštinske razdvojenosti tokom Divljanovog boravka u Australiji i Beču.
I kad ga uhvatim da roze minjon već gura u usta sa tek ubačenom i neprogutanom čokoladnom bombonicom, rumen od stida što ga hvatam kao krijumčara slatkiša, odgovorio bi na nepostavljeno pitanje pitanjem šta je bilo Svetice. Tako smo i ostali, Vladica i Svetica. Ostavljao nam je svoje poruke u delima koja ne zvuče samo u ušima, već pre svega u srcu, koja blistaju suzom u našim i vašim očima. Ostavljao nam je sebe, svoju bol, svoju sreću, svoju ljubav, svoju umetnost. Vidimo se, Vladice, tvoj Svetica.
Nebo nas je gledalo.
Legendarni muzičar Vlada Divljan sahranjen je na Novom groblju u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Vrijeme je i za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Ukidanje viza građanima Kosova ovisi o provedbi reformi, prvenstveno borbi protiv organiziranog kriminala, poručuje evropski povjerenik za migracije u Prištini. Milanu Bandiću ponovno određen pritvor. Identificirano je još 46 žrtava genocida u Srebrenici koji će biti sahranjeni 11. jula u memorijalnom centru u Potočarima. Ekolozi u Budvi na protestu protiv NATO naftnih platformi u Jadranskom moru. Rusija nastavlja slati oružje separatistima u istočnu Ukrajinu, izjavila pomoćnica američkog državnog tajnika Victoria Nuland.
U ovih pola sata toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da za koji trenutak slijede dokumenti dana, kao i da možete posjetiti našu internet stranicu slobodnaevropa.org, a pratiti nas i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.